ímsa sögur hafa haldist við hér Guðmundur heitinn Jónsson sem að andaðist hér á Njóti og var víða var til heimilis hér í Rauðarsandshrepp og átti heima og var vinnumaður hjá ýmsum hér í hreppnum fluttist átti heima á nokkuð mörgum heimilin hér í Rauðarsandshrepp. Það rifjast upp fyrir mér til dæmis ein saga sem hann sagði mér. Hann sagðist að verið sendur fyrst hefur verið sendt tveir krakkar að smala hér upp Lambadal frá Mjóti og upp á Mosdalsvötnum. Nú, svo hefði verið fara að leiðast í krakkonum. Þá hefði hann verið sendur á stað að leita og hann hefði verið komin upp á svo kvartu dalaskipti þegar skiptast Lambadalirnir. Þá það mætt öðru barninu sem hefði verið hrætt og yfir sig þreytt og á mæði og hlaupum og hann spurði eftir hínu barninu hvað það væri og þá segir þessi krakki svoleiðis frá. Við vorum komin inn að Mosdalsvötnum að leita kindum og þá vorum við orðin mjög þreytt, komum auga á stóran hest við vatnið og okkur kom í hug að hann væri frá byggðum og það er ávægt að sitja á honum niður fjallið. Það sem við vorum mjög þreytt, þá náðum við hestinum. Ætluðum að höfðum snærisbott og bundum, ætluðum að reyna beislan, bindi upp í hann eins og síður var í þá daga, bindi upp í hesta, snæri, förum svo bak á tímunum. En komum hestinum ekkert úr sporanum. Við tókum eftir þessi hestu var luralegur og stór og mikill, ekki líkur þeim hestu sem við áttum að venjast. Nú það var sama hvernig við kerðum hans og hottuðum á hann og það var ekkert hægt að mjaka honum á stað. Nú annar, þá segist drengurinn, það var drengur sem annar, fór á baki, það var svo eldri, fór á baki og ætlaði að reyna að keyra hann áfram. En segir leið, þegar hann fekk honum ekki mjaka á stað, hann nennir upp úr sporanum. Við þetta tekur hesturinn viðbragð og hleypur sem skjótast og steypir sér í vatni með hitt barnið á bakinu sem sást ekki framar og þá lagði þessi drengur á stað var yfir sér hættur og lagðast allir byrða. Nú, svo segir Guðmundur mér að hann hefur leitast fyrir spurt fyrir hvernig hafi staðið á þessu og svona hvernig hafði orðið var við það fyrr, þetta dýr við Mosdalsvötnin og hann segir að gamlir menn hafi sagt sér að það eigi þar heima nennir. Og það var kallaðir, það var taldið að það verið gamlir vatnahestar. Guðamöl munnmæli sagði það. Þannig verið gamall vatnahestur í þessu vatni. Og ef hann hefði, og hann verið kallaðir, þeir verið kallaðir nennirar. Og ef þeir höfðu nafni sitt nefnt, orðið nennir, þá hlipuðu þeir á brott og steyptu sér í vatni. Og þetta muni hafa átt sér stað í þetta skipti.